Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og det tredje hjulet på Trillebåra er Sten Jonsen, som alltid bak spakene.
Med rett å gripe inn.
Det nydelig. Tusen takk. Altså, den trehjuls Trillebåra gleder meg til å se. Ja.
Mm. Den er, det er sånn elektrisk Trillebåra, faktisk.
Ja, fint.
I dag så må vi ta for oss situasjonen i Europa igjen. Det har skjedd ting, og særlig i Russland denne gangen.
Ja, du skal ikke ha følt mye med på nyheteren før du har fått med deg at Ukraina, helt overraskende, bestemte seg for å angripe Russland, nærmere bestemt Kursk-regionen, som har en viss historisk signifikans. Det kommer vi inn tilbake til senere. Men det er jo en sånn dramatisk omdreining i krigen. Samtidig er det jo ikke sånn at Ukraina har gått inn i Russland med enorme mengder med personell. Så det vi tenkte vi skulle snakke litt om i dag, Øystein, er jo hvorfor i alle dager gjør de dette?
Ja, det er jo et overraskende trekk dette. Det var ingen visste om dette eller så det for seg i det hele tatt, og det har skjedd veldig raskt, og de har fått kontroll over et relativt stort område i løpet av bare noen få dager.
Ja, altså de sier vel at det er rundt 800 kvadratkilometer, så det er jo i alle fall større enn en gjennomsnittlig norsk bondegård, for å si det sånn. Ganske mye større, faktisk. Men Det som er greia som er interessant, det er to ting. Det ene er at, som du sier, Stein, det var de allierte, altså de nærmeste allierte i Ukraina, særlig da USA og England og Frankrike, sier jo at de ikke fikk noe heads up før dette skjedde. Og så kan det hende at de ikke forteller alt, men like fullt så er dette nok noe som helt og holdent ukrainerne selv har planlagt. Jeg fikk også med meg at på et par av disse sosiale mediekontoene at man mener at Gerasimov, som jo, han er still going strong, han er i hvert fall still going, skal ha visst om at det var en styrkeoppbygging på grensa til Kursk. Ikke informert Putin, fordi at han regner det som usannsynlig at Ukraina skulle gjøre noe der. Mm. Og plutselig så sitter man der.
Ja, og dette har jo tatt russerne fullstendig på senga, også Putin, som nå vi kunne se på TV, plutselig satt med egne håndskrevne notater og ga instruksjoner. Han var ganske, nå er han jo helt glatt i ansiktet av hva det nå egentlig er han behandler ansiktet med, men da var han i hvert fall ganske stram i maska. Dessuten så er jo han, dette historisk sett, så er jo en ting er jo det du er inne på som sikkert dreier seg om 2. verdenskrig og Kursk, men Kursk, ubåten Kursk. Mm. Det var en dårlig situasjon for Putin, så han, dette Kursk-begrepet, det hjemsøker han med jevne mellomrom.
Ja, Kursk, altså når den ubåten som sank ute i Barentshavet, da, den var den første virkelig store krisen som Putin måtte håndtere som president. Mm. Og da valgte han å være veldig sånn tilbakeholdende. Han meldte seg rett og slett ikke på. Så for de som da, de sørgende og alle de som lurte på når skulle landets leder ta tak, så var han ikke til stede, for han nærmest måtte reise ut der, og det fikk han veldig mye kritikk for.
Ja, pluss at der var det jo norske myndigheter, og det norske forsvaret selvfølgelig, og norsk kystvakt, de plukte jo opp at dette hadde skjedd ganske umiddelbart, og tilbyd seg å hjelpe. Mm. Det tok så lang tid før russerne aksepterte at de ikke var i stand til å hjelpe sine egne, skal si, marinefolk som da var innestengt i den ubåten som hadde sunket på grunn av en ulykke, en eksplosjon i båten. De var jo i live der ganske lenge,
ja.
Men når de kom ned med norsk hjelp, så var jo alle døde. Men det å få dem ut hadde gått helt fint mens de var i livet.
Ja, det er akkurat det som er tragedien her, ikke sant? Hadde man tatt imot tilbudet om norsk hjelp tidligere, så kunne det ha gått bra. Og det er jo dette som er nesten en sånn, altså legg godviljen litt til, nærmest en parallell, ikke sant? For man fikk beskjed tidlig om at dette kunne fikses. Du har en, altså sjefen for dette avsnittet, Gerasimov, i Ukraina, vet at det bygges opp, men gjør ikke noe med det. Og så plutselig sitter de der med en katastrofe. Og nå er jo ukrainerne, så vidt kan lese meg til, i Kursk-området med rundt 6000 mann, som er en brigade pluss, men det er nok sikkert en brigade som er veldig topptung med tanke på at det er mer kampstyrka enn noe annet.
Hvordan er dette i forhold til de russiske styrkene, siden de nå ikke har kommet på banen i det hele tatt, og det er en svær bataljon der inne? Det burde jo være mulig for russerne å omringe dette her og komme seg rundt og nesten skjære dem av, liksom?
Ja, det var egentlig noe av det første jeg tenkte også, ikke sant? Hva skjer nå hvis russerne går inn bak dem og går inn foran dem, og så det ikke noe vei ut? Men det som viste seg var at når de gikk inn i Kursk-området, så bestod de russiske styrkene av førstegangstjenestefolk som overgav seg i hopetall, visste ikke at de kom til å bli angrepet. Så det en del sånne landavdelinger, altså sånn som i Norge vi kanskje ville kalt hjemmeværende, som også, i hvert fall i Russland, relativt dårlig utstyrt.
Og hva skjer da med de som overgav seg? Det jo ikke noe Putin ser veldig blitt på hjørnet.
Nei, jeg hadde jo nesten tenkt at altså, vi har jo noen grusomme historier om hva som skjer med dem. De som overgir seg, de som nekter å slåss. Det kan jo hende at dette er veldig unge soldater, så det mulig at de blir behandlet litt bedre. Men det klart, de også i en skvis. Ja. Og ukrainerne vil jo bruke dette da, som en sånn utveksling for å få ut noen av sine, ikke sant? Ja. Så de kjører på det. Men skal man, vi har jo snakket litt om styrkeforhold før, ikke sant? Skal du angripe noen som har gått i forsvarsstilling, som må du i hvert fall ha tre ganger? Så hvis russerne skal klare å kaste ut ukrainerne, så burde de i alle fall klare å stable på beina en 20 000 mann, som omtrent en divisjon, og det må være en godt utrustet divisjon. Samtidig som ukrainerne så nært sin egen grense at de fremdeles kan forvente støtte via langtrekkende artilleri og sånne ting.
De har jo laget en vorte inn i Russland fra sitt eget territorium, og så ser vi at russerne henter jo personell helt oppe fra nord, altså fra Kolahalvøya, soldater som, eller ja, styrker som i utgangspunktet står like ved den norske grensen faktisk, som da på vei sørover for å hjelpe til her. Og så har jo begge sider allerede begynt å grave forsvarsverk, og, så du får jo en tilsvarende situasjon her, som du får inne i Ukraina, i de områdene som Russland har gått inn i og har okkupert nå. Det virker ganske likt.
Ja, det er ganske likt, og det jo, man har jo egentlig åpnet et nytt frontavsnitt, rett og slett, og det jo en av teoriene, for å ta av presset fra det som skjer der russerne dytter på som mest. Altså, på et eller annet tidspunkt så må Putin gjøre en større, eller russerne gjøre en større redisponering av styrka, som gjør at noe av presset mot fronten der ukrainerne er mest presset, avtar, samtidig som de går inn. Sånn at det jo smart gjort av ukrainerne, men det også et sjansespill, ikke sant? Vi har jo ikke full kontroll på hva russerne har av disponible styrka, hvor fort de kan eventuelt snu seg rundt.
Men så kan man begynne å tenke litt på hvorfor gjør de dette, hva kan de bruke det til da? Og en åpenbar ting man kan tenke seg er jo at vel, dette er jo en, nå har man tatt noe land i Russland, og Russland har tatt noe land i Ukraina, da kan man bytte tilbake. Det er jo en sånn helt åpenbar tanke.
Ja, det er den klassiske forhandlingskort-varianten, at man ser at nå kan man ha litt mer like for like. Man er mer likestilt. Man har faktisk noe inne i Russland som Russland ønsker tilbake.
Og der er det vel også sagt fra offentlig hold i Ukraina at dette er områder vi egentlig ikke ønsker, men vi er nødt til å ta det nå for å kontrollere at dere ikke angriper inn i landet hos oss.
Ja, eller i det minste kan bruke det til å, som et forhandlingskort. Og det er helt rett i motsetning til hva Russland sa om Krim, at dette er vårt land.
Ja, ja.
Så er ukrainerne tydelige på at nei, dette er noe vi bruker strategisk, ikke sant, for å kun bruke som forhandlingskart, eller som Eystein var inne på, man går jo inn og så tar man et område i Russland som Russland selv har brukt som område for å fyre artilleri, ha oppmarsjområde over sine styrker. Så det de egentlig gjør er at de dytter Russlands mulighet for å være nærgående i Ukraina lengre inn i deres eget land. Og det et par andre teorier også som vi kommer tilbake til etter pausen.
En annen åpenbar ting er at dette gir ukrainerne en psykologisk boost, og den gir russerne en tilsvarende, skal si, knyttneve i mellomgulvet, for dette taper jo Putin ansikt på i stor grad.
Ja, du kan vel til og med gå så langt som å si at noen oppfatter det som en fot i skrittet til ja. Russland. Rett og slett fordi at hvis man ser på måten Kreml, og da spesielt den øverste ledelsen med Putin i spissen, har fremstått her, ikke sant? Så har de fremstått på en sånn måte at vi har full kontroll. Jo, det gikk ikke helt som planlagt å begynne med, men vi har en plan, og vi kommer til å lykkes. Ikke noe annet å diskutere, ikke sant? Men han har fått seg en smell før, det var jo når Prigozjin plutselig fant ut at han skulle ta en tur til Moskva, og ble stoppet sånn omtrent halvveis. Helt fullstendig uforutsett, og disse styrkene som burde ha stoppet han, enten så trakk de seg unna, eller så falt de jo som sjakkbrikker. Og nå har noe av det tilsvarende skjedd igjen, men det som den store forskjellen denne gangen jo at det jo veldig mye folk på flukt. Altså, russerne driver nå å evakuere sine egne folk ut av Kursk-regionen, og da begynner det å bli veldig vanskelig å holde det skjult, ikke sant?
Og samtidig så opplever jo Putin og hans militærmakt at ukrainerne angriper dem stadig lenger inn på russisk territorium, med droner, og da går det jo løs særlig på flyplasser, som jo på en måte er leveringsplattformen for alle bombene og missilene som jo lander i Ukraina. Så de får det jo tilbake egentlig ganske presist.
Kan dette også være en bra medisin for den krigstrøttheten vi opplever når vi endelig ser at, oi, her får Ukraina til noe. Nå er det, det gir en liten boost.
Jeg tenker at vi har en periode, og jeg tror vel de lytterne som har fulgt oss i stunden også merker at vi er litt mer engasjert her, for det har vært en god del sånn dårlige nyheter fra Østfronten i Ukraina, og det er jo ikke sånn at det går over med dette, men det ukrainerne viser er at snarere enn å hele tiden danse etter den russiske pipa, altså det er egentlig russerne som de siste halvåret, 9 måneder har diktert hvor ukrainerne skal forsvare seg og ha tropper, så har de liksom snudd på det, og så presser de nå russerne til å ta et valg. Og det synliggjør jo at man ligger ikke nede. Jo, man har problemer både med å få nok folk og få noe frem nok materiell, men man er fremdeles der at man er villig til å ta ganske vågale, men så langt taktisk vellykka avgjørelser.
Ja, for hvis man bryter mønstret slik de har gjort nå, så betyr det jo at russerne er nødt til å omdisponere vesentlige mannskaper. De kan ta det fra sine stående styrker inne i Russland, men da må de jo sende flere i krigen, og det er en krig på eget territorium, og ikke noen militær spesialoperasjon som man nærmest har gått bort fra å beskrive det som, kanskje. Eller alternativet er at man må hente folk som allerede er i Ukraina og bruke dem på eget territorium, og begge deler er jo et stort nedlag.
Ja, og så langt, altså etter omtrent 14 dager, så har jo Putin og militærledelsen valgt å ikke omdisponere. Men det som da skjer, ikke sant, er at ukrainerne befester seg. De har vel nå sprengt 2 eller 3 bruer, så de driver og bryter russiske forsyningslinjer, som gjør det enda vanskeligere for russerne å slå tilbake. Mm. Sånn at på et eller annet tidspunkt så står jo ledelsen i Kreml at de må gjøre noe, for det at nå gjør stort sett, i hvert fall frem til nå, så har ukrainerne gjort stort sett hva de vil inne i Kursk-regionen. Og det er klart, det tar seg veldig dårlig ut når du hele tiden har fremstilt som at vi er overlege naboen.
Ja, jeg tenker på, kan dette føre til at Putin blir så presset at han gjør noe dumt?
Ja, jeg var litt sånn fristet i sted når du nevnte at altså dette TV-slaget der han så å si sett å lese sine egne ordre, altså håndskrevne. Det er jo en annen stor krigsleder på den siden vi slåss mot under 2. verdenskrig som begynte å tro at han var en stor strateg. Og det gikk jo veldig dårlig, ikke sant? Men når du på et eller annet tidspunkt mistenker at generalene dine ikke har det som skal til for å gjøre jobben, så kan det jo gå til at du mister selvinnsikt på hva du selv er i stand til å forutse og foreslå, ikke sant?
Mm.
Sånn at det er vanskelig å si hvordan det er i Kreml, men det vi kan være helt sikre på er at det er neppe god stemning, for det at dette er uforutsett, og noen kommer garantert til å bli en syndebok for dette i etterkant.
Men der er du inne på noe ganske sentralt som man kanskje ikke vet så mye om. Og det er i hvilken grad Putin egentlig er noen militærstrateg. Altså at han er en, skal si, godt skolert og kynisk etterretningsperson, det vet vi. Men hvor god er han på militærstrategi? Hva har han overblikk? Har han forståelse for dette i tilstrekkelig grad til å kunne, la oss si, ta over og styre dette med egne avgjørelser?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har egentlig ikke noe sånn vanvittig grunnlag for å vite hva han vet og ikke. Klart, når han har suttet som øverste leder i Russland i en god del år, så han har jo en viss idé om, i alle fall, slagkraften. Men han er jo ikke militært skolert, og vi har jo snakket en del om Putin i tidligere episoder. Han er jo, etter alle solemerker, en høyst middelmådig KGB-offiser som var sendt til en mindre viktig tysk by under den kalde krigen. Og det var egentlig først når han kom tilbake til St. Petersburg og fikk den kontakten med han som etter hvert ble ordfører eller borgermester i byen, at han begynte å forstå det politiske spillet. Så det er ikke noe tvil om at Putin som politiker, som en som vet å sno seg i det russiske systemet, er dyktig. Men en stor militærstrateg, jeg vet ikke. Altså det er, Man kan jo sikkert si at Joda han knuste opprøreren I Tjetjenia, noe av det første han gjorde når han tok over som president. Men altså, det var, da var det egentlig bare snakk om å dose på med det du hadde. Altså, da la det jo hele grossen I ruina.
Ja, men det jo nettopp det han har holdt på med. Det samme har man jo sett I Syria, hvor man jo egentlig bare lager ørken og ikke tar hensyn til noe som helst. Og så han, det faller ganske lett for han å bruke den russiske, eller altså støtte opp under den russiske militærdoktrinen som sier at ja, alt legitime mål. Du skal plage sivilbefolkningen, det greit å bombe barnehager og sykehus, alt dette greit, fordi det hensikten helge midlet. Men det langt fra det å bare ødelegge alt til å ha en strategi hvor du rett og slett ikke kan, det ikke mulig å ødelegge alt, så da må du gjøre noe annet. Han mann?
Nei, og det som jeg egentlig synes et mer betimelig spørsmål de offiserene han har omsluttet seg med I stand til dette? Altså for eksempel Shoigu, som nu leder for Sikkerhetsrådet, men han tidligere var forsvarsminister, han hadde jo ingen militær erfaring han heller. Gerasimov jo en gammel stridsvognskommandør og etter hvert general, og har kanskje den taktikken inne. Mens hvis man går og ser på hva det som ofte gjør generaler eller ledere I Vesten til gode generaler, det de som forstår den der joint command-greia, altså hvordan klarer du å kombinere sjø, luft, land, spesialstyrka, ikke sant? Og forstår du hele det spillet, og bruker det på en sånn måte at du får et fortsinn på slagmarka, da har du det som skal til for å føre en krig. Det sånn som Norman Schwarzkopf, for eksempel, som en av de mer kjente I nyere tid.
Stormen Norman. Men, ja, men jeg stod tilbake til den der notaten hans. Jeg tenker på det, for at her det helt åpenbart at han har tenkt, det framstår sånn da, og jeg tolker det sånn, at han tenker at her må jeg ta mine egne avgjørelser, fordi folkene rundt meg, de har ikke nok kunnskap om dette, eller har ikke den informasjonen som trengs for å ta denne beslutningen. Men han god nok til å ta de beslutningene selv?
Nei,
jeg ikke overbevist om det.
Jeg vil, du skal gjette, ikke sant, sånn ren gjetting, uten at det har noe sånn mer kvalifisert mening enn hvem som helst måtte høre på, så det sånn, nei, det tror jeg ikke. Men Putin sitt problem, jo som følger, de han har omgitt seg med, har han selv pekt ut. Så han setter I et hjørne med en jævla digre malekost akkurat nå. Og det kan vi jo snakke mer om etter pausen.
I lys av hva du sa før pausen, så, Ørjan, så kan jeg tenke meg at det går an å forestille seg at Putin har laget seg sin egen boble, han har omgitt seg selv med det vi kaller ja-mennesker. Det kanskje nødvendigvis ikke bare det, men I hvert fall folk som I det alt vesentlige han stoler på, og da må de
Han får ikke vesentlig kritikk.
Nei, han får ikke veldig mye kritikk, jeg enig I det. Men dette her med bobler, eller sånn, det som heter gruppetenkning da, I sånn organisasjonspsykologi, det, og dette kan jo du en del om også, det et kjempeproblem, for at hvis du har en gruppe mennesker som I tilstrekkelig grad lenge nok avskåret fra det som de faktiske forholdene, så tar de gale avgjørelser.
Ja.
Da vil avgjørelsene være basert på en skjev virkelighetsoppfatning, og du ender med noe som ikke funker.
Ja, altså, men han omgjør seg jo ikke med ja-mennesker, men med da-mennesker.
Ja, da.
Men, nei, jeg tror det rett, og dette jo det som skjedde I forkanten av invasjonen av Ukraina, der hans egen etterretningstjeneste sa at Ukraina kommer til å rulle over på ryggen etter 3-4 dager, og vi setter inn et eget regime i Kiev, og sørger for at de som leder landet nu enten blir arrestert eller drept. Skjedde jo ikke. Og siden det så har det ikke skjedd veldig mange ting som de håpet skulle skje. Så det jo åpenbart et problem her. Men det som, og nå må dere misforstå meg rett her, kjære lyttere, det som russerne sin styrke, det vil da si de som sitter og leder krigen, jo at de villige til å bruke så mange menneskeliv som helst. Altså, de taper jo mellom 800 og 1200 om dagen, drept eller skadd. Og de bare doser på med mer. Den luksusen, igjen, misforstår meg rett, har ikke ukrainerne. Slik at, hvis man klarer å snu det litt, ta av presset og holde ut lenge nok på smarte måter som ukrainerne prøver på nå, så har man en mulighet til å bryte ned russerne. Men hvis de bare får lov å fortsette, så det nesten snakk om at på et eller annet tidspunkt så kommer de I en posisjon. De vil ikke klare å ta hele Ukraina, men det sånn at ukrainerne på et eller annet tidspunkt nødt til å si at vi må sannsynligvis stoppe, fordi at vi har ikke mer ressurser.
Men disse tallene med antall drepte soldater på begge sider nok, de jo veldig dårlig dokumentert, så det jo først i historiens bakspeil, vi på en måte vil se hva det faktisk dreier seg om, men hvis disse tallene stemmer på russisk side da, som man snakker om mellom 800 og 1200 i døgnet, så i løpet av den tiden denne krigen har vært, hvis det har vært konstant hele tiden, det har det kanskje ikke vært, men da snakker vi fort om en million mennesker.
Mm. Man gjør det, og der, men ukrainerne opererer jo nå med casualties på over en halv million.
Mm.
Og det har nok neppe vært, det var jo aldri vært perioder der det har vært mindre kamphandlinger, ikke sant? Men der vi er nå, når det veldig intenst, er det det som går med i døgnet. Og så har du helt rett, dette jo bare estimater, men man har ukrainerne legger ut det de mener sine tall, og det skal man jo ta med klype salt, for de driver jo også med sin informasjonsoperasjon. Men som regel, så hvis du ser dem i sammenheng med hva det britiske forsvarsdepartementet legger ut ukentlig, så får du en sånn sånn mediangreie som man kan forholde seg til, og det i hvert fall ikke noe tvil om at tallene veldig høy.
Mm. Men dette det koster ikke Putin åpenbart noe internt politisk, i hvert fall virker det ikke sånn.
Nei.
Så kan man jo stille seg spørsmål ved om det egentlig fordi at han har kontroll på alt. Det jo det han har ønsket å skaffe seg i hvert fall. Og det å opponere mot han, det kan jo resultere i at du slutter å leve.
Ja,
slutter på alle måter.
Slutter med alt, ikke sant? Men på et eller annet tidspunkt så er ikke dette bærekraftig selv for Putin. Nei.
Altså, vi har jo snakket mye om det her med ønsketenking tidligere, og jeg tenker at vi har alle sammen hatt elementer av ønsketenking med oss, for det at spesielt i begynnelsen der skjedde, for det var så jævlig, ikke sant? Og du bare ønsket det skulle ta slutt. Men det jo for eksempel ingen forutså, eller veldig få hvertfall, forutså at muren skulle falle. På et eller annet tidspunkt så bare kavarerte hele det sovjetiske prosjektet, ikke sant? Du vet liksom ikke når det skjer, men det skjedde, det var ikke bærekraftig. Samme var jo når russerne var inne i, eller Sovjetunionen var inne i Afghanistan. De nådde 15 000 drepte soldater, og da fikk politbyrået veldig kalde føtter, og bare avbrøt krigen og kansellerte, ikke sant? Fordi de frykta den lokale motstanden, og da var det disse mødrene som gjorde opprør, ikke sant? Det liksom, det komponentet vi mangler nå denne sivile ulydigheten, for det at, som du riktig sier, er at det så fryktelig farlig for sivilbefolkningen å helt tatt ytter seg negativt om dette. Og det jeg leste sånn like før vi gikk inn i studio nå, jo at, nå jo Facebook og sånne ting jo nede, ikke sant? Men man har fremdeles, ikke signal, man har
Telegram,
og så har man også YouTube. Og nå har man tatt ned hastigheten på disse tjenestene rett og slett for å gjøre det vanskeligere å spre kritikk knyttet til hva som skjer i Kursk.
Men det der jo historisk sett mange eksempler på at når et regime nødt til å strupe ytringsfrihet til et nivå hvor det liksom begynner å bli vanskelig å kommunisere, i det hele tatt at du har nødt til å strupe ytringsfriheten, så lever de på lånt tid. Det kan være snakk om uker, måneder eller år, men før eller siden så folk flest ikke interessert i å leve i slike regimer, og det vil framtvinge en eller annen form for endring. Men hvis du ser historisk sett på Russland, så forrige gang de virkelig hadde en borgerkrig, altså i forlengelsen av Første verdenskrig, så hadde man jo et tsar-regime å opponere mot, hvor det var en vesentlig undertrykking av den vanlige arbeider. Nå har man jo en middelklasse som har det bra, og som Putin smart nok opptatt av at skal ha det bra, og han gjør det han kan for at de kan fortsette å leve sine privilegierte liv. Det jo en forskjell.
Ja, det en ganske stor forskjell, men på et eller annet tidspunkt, det tror jeg du har rett i, men vi har jo unntakene da. Se på Nordkorea, de har holdt på med galskapen sin ganske lenge nå, undertrykking. Jeg tror de aller fleste av oss hadde trodd at Assad hadde vært historie for lenge siden, men krigen i Syria foregår ennå. Sånn at det noen som i hvert fall klarer å trekke dette ganske langt ut da.
Jo, jeg jo enig i det. Det handler jo om i graden av kontroll ovenfra. Altså, Nordkorea jo et godt eksempel. Men det mange i Nordkorea, det mange i Syria, det mange i Iran, et flertall antageligvis, som ikke ønsker at det skal være sånn det er. Spørsmålet når får de maktmidlene til å endre det?
Ja, det handler vel, tenker jeg, at sånn historisk sett på et eller annet tidspunkt så dukket det opp en sterk leder. Vi kunne jo trodd at, og kanskje hadde Navalny vært den lederen, hadde de kan bli tatt. eller en gruppe med folk som i stand til forandringer.
Ja, det, jeg ikke I tvil om akkurat det, at det grunnen til at Putin kvittet seg med Navalny var at han visste at hvis han fikk ble utvekslet til Vesten I denne fangeutvekslingsavtalen som vi har snakket om tidligere, så ville han ha vært en for stor kraft hvis han, la oss si, opererte fra Tyskland. Da. Han ville ikke klare å kontrollere det, og det kunne føre til en regimeomveltning I Russland.
Vi ville jo ikke ha vært gråsoner om vi ikke kunne sluttet denne episoden med noe skikkelig negativt nå. Det jo...
Vær så god.
Nei,
ordet ditt.
Når jeg satt og forberedte meg litt til dagens podd, så slo det meg jo at det jo noe vi ikke har snakket om lenge, nemlig russisk atomvåpenstrategi. Og den har jo blitt aktuell igjen I det øyeblikket du da får noen som faktisk går inn på russisk territorium. Hvis man går tilbake til en annen kjenning som vi har vært innom av og til, nemlig Medvedev, også kjent som gale onkel Medvedev.
Putins puddel.
Ja, Putins atompuddel faktisk. Han har jo trua med kjernevåpen I titt og ofte. Og det som alltid har vært den røde streken har jo vært Russland. Hvis noen går inn I Russland, så kan man ta I bruk dette. Nå ikke den russiske atomvåpendoktrinen like tydelig å si at hvis du krysser grenser, så kan vi faktisk bruke det. Det de sier at hvis man krysser grenser og kun bruker konvensjonelle våpen, men på et eller annet tidspunkt at regimet trua, så kan man bruke det. Regimet ikke trua over av at det står I Ukraina I Kursk, I alle fall ikke direkte. Hvis det derimot blir et folkelig opprør av det på et eller annet tidspunkt, så kan man jo lure på hva Kreml finner på.
Ja, og det jeg tenkte litt på, at når jeg nevnte I sted at hvis Putin føler seg så presset at han gjør noe dumt, og dette her vil være å gjøre noe dumt.
Ja, det vil være å gjøre noe dumt.
Men de har jo disse små taktiske atomvåpene som Vesten ikke har. I hvert fall ikke I særlig grad, så vidt jeg kjenner til. Og det kan han bli fristet til å bruke det nå?
Ja, jeg vil si ja, og Vesten har også sånne små ta bort en fotballbane eller en bydelvåpen, det har de. Og han blir fristet, ja, altså hans problem nå at da han jo nødt til å angripe et mål I Ukraina for det at ukrainerne I Russland. Han kan jo ikke bruke kjernevåpen, altså, ja, han kan jo selvfølgelig gjøre det, men han vil jo ikke finne på å tror jeg, bruke kjernevåpen mot sin egen befolkning.
Ja.
Sånn at da vil du få en klar advarsel om at nå har det gått for langt. Men,
og da åpner han vel døra til NATO på full gap også?
Ja, og da tenker jeg at vi har jo snakket litt om, vi har spekulert vil jeg vel si, tidligere om at hvis Russland går til et steg og bruker kjernevåpen, så tror jeg at både kineserne og også NATO da med USA I spissen har sagt at hvis du gjør det, vi kommer kanskje ikke til å svare med kjernevåpen, for vi ønsker ikke å eskalere, men vi har noen andre ting som vi kan svare med, og for eksempel så kan du plutselig befinne deg fullstendig uten en svartavsflåte. Altså, vi begynner der. Så han har nok fått klare meldinger om hva som kan skje, men det hindrer han jo ikke sånn psykologisk sett til å bruke det som en trussel. Og vi så jo Zaporizjzja nå nylig. Plutselig så var jo det ene kjøletårnet I brann. Det ganske sånn skummelt syn, for går det, ikke sant? Vi må ikke glemme at dette Europas største kjernekraftverk.
Mm. Du sa også at kineserne har sagt det. Har kineserne advart Putin mot å bruke atomvåpen?
Jeg antar det. Mm. Jeg antar at, for at Kina ikke kjent med at det å bruke kjernevåpen, at det steget blir enklere.
Mm.
Nå har jo Kina iverksatt en ny kjernepolicy, altså at de skal ruste opp, de skal ha flere våpen, og de begynner også å gå bort fra denne vi skal kun bruke våpen hvis vi blir angrepet doktrina. De ferdig med å gjøre om på det også. Men Kina jo ganske underlegen når det gjelder antall kjernevåpen hvis du sammenligner med Russland og USA. Så de virkelig ikke interessert I en eskalering av konflikten I den retningen.
Vi vil fortsette å følge utviklingen I Ukraina og I konflikten mellom Russland og Ukraina fremover. Det blir vel sikkert sånn omtrent annenhver episode. Det var der vi startet. Vi håper at vi på et eller annet tidspunkt kan slutte med det. Men vi ser vel ikke enden på dette?
Nei, altså inntil videre så får du bare tune inn på Gråsoner en gang I uka. Takk for oss.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.